Assalomu alaykum. Inson zoti borki, hayotida sirli va ko'rinmas dunyoning xizmatchilari bo'lgan farishtalarni ko'rishni istaydi. Garchi farishtalar Xudo tomonidan yaratilgan, insonlarga xizmat qiladigan ilohiy zotlar bo'lsa-da, tarixda ba'zi kishilar farishtalarni ko'rganda ularga sajda qilishgan. Biroq ular insonlardan sajda qabul qilmaydilar. Insonning sajdasi faqat Xudovandga tegishli ekanini yaxshi biladilar. Kalomda ularga beixtiyor sajda qilgan Havariy Yuhanno haqida yozilgan. Men unga sajda qilish uchun oyoqlariga yiqildim. Lekin u menga shunday dedi: "Zinhor bu ishni qilma. Men sening hamkoringman. Shuningdek, Isoning shohidi bo'lgan hamma birodarlaringning hamkoriman. Xudoga sajda qil. Zero Isoning shahodati payg'ambarlarni ilhomlagan ruh bilan tengdir."
Undan tashqari, farishtalar Xudoning so'ziga bo'ysunadilar. Hazrat Davudning Zabur kitobida shunday yozilgan: "Rabbini duo qilinglar. Kuchda baquvvat, uning so'zini ovoziga bo'ysunib, uning so'zini bajaradigan uning barcha farishtalari." Yana kalomda yozilishicha, ular najotga da'vat qiladiganlarga yordam beradilar. Axir farishtalarning hammasi ham najot vorislariga xizmat qilish uchun yuborilgan xizmatchi ruhlardir, deyiladi kalomda. Farishtalar haqida so'z borganda, ularning bir necha turli ekanini va ular qanday vazifalarni bajarishini aytib o'tmasak bo'lmas. Kalomdan ma'lum bo'lishicha, ularning bajaradigan vazifalarga ko'ra bir necha turlari bor. Ular bajaradigan asosiy xizmatlar: to'g'ridan-to'g'ri Xudovandga xizmat qilish, Xudoning xalqiga xizmat qilish va xushxabar xizmatiga xizmat qilish.
Kalomda karublar degan farishtalar haqida aytilgan. Ular qanday farishtalar? Bular to'g'ridan-to'g'ri Xudoning huzurida xizmat qiladigan farishtalardir. Xudo Musoga ahd sandig'ini qurishni buyurganida, kitob qopqog'ini ikki tomondan karublar orasida ochilishini aytgan. Men senga o'sha yerda vahiy kitobi ustidagi ikki karub orasidagi qopqoq ustida ochilaman va sen orqali Isroil o'g'illariga nimani amr qilmoqchi bo'lsam, shu haqida sen bilan suhbatlashaman. Yangi ahdda esa ahd sandig'i osmon shohligidagi Xudoning haqiqiy huzurining aksi ekanini aytilgan. Demak, karublar Xudoning huzurida turuvchi farishtalardir. Sanolarda Xudoning karublarda o'tirishi aytilgan. Isroilning cho'poni quloq sol, Yusufni ko'zlaridek boshqaradigan karublarda o'tiradigan o'zingni namoyon qil.
Ezekiel kitobida Xudoning shuhrati karubda bo'lgani aytiladi. Isroil xudosining shuhrati karubdan uyning ostonasiga tushdi. Ezekiel kitobida karublar qanotli, qo'lli, to'rt boshli farishtalar sifatida tasvirlangan. Ibtido kitobida hayot daraxtini qo'riqlashni Xudo karubga topshirgan. U insonni haydab yuborgach, hayot daraxtiga boradigan yo'lni qo'riqlash uchun Adam bog'ining sharq tomoniga karubni va aylanadigan alangali qilichni qo'ydi. Karublar yozuvning hamma joyida qanotli farishtalar sifatida tasvirlangan. Xudoning huzurini va shuhratini namoyon qiladilar. Ular shu xizmat uchun yaratilgandirlar. Yana farishtalarning arxangel degan turi borligini eshitganmisiz? Ular qanday farishta va nima vazifani bajaradi? Bu turdagi farishtalarning vazifasi haqida keyingi suhbatlarimizdan batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling.